Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 19 гадзинов. У Праской студии Сергея Бламейка. Сегодня у программе «Праский акцент». Ці удастся белорусской экономике проскочить кризис без кардинальных реформ? Доследование свободы и ці допомогут предпринимальники уладам разгрузить склады? Вольная студия, ці есть у Беларуси шансы стать космичной державой? И новая передача «Звоночки» сярод темов, як Радио Свобода стала окрылять диктаторов.
У эфиры «Радио Свобода» у Праской студии новинов далей Валер Калиновский «Сегодня в свете». Згодно с официальными выниками референдума у Ирландии, 67% выборщиков подтримали Лиссабонскую домову об реформовании Европейского связу. Явка на референдуме склала 58%. Поводле премьера краины Брайана Ковена, громадяне вельми рашуча выказались за ратификацию домовы, супраць якой они голосовали 16 месяцев тому. Это добрый день для Ирландии и добрый день для Европы, заявил он. Керовники компании супраць Лиссабонской домовы признали свое поражение. У Брюсселе и многих европейских столицах витали выники референдума у Ирландии. Керовник МАГАТЕ Махамад Эль-Барадей выступил со становчей оценкой имкнения керовництва Ирану до супрацовництва с международной супольностью и прозристости в ядерных пытаниях. У часе визиту Тегеран Эль-Барадей домовился об тым, что эксперты МАГАТЕ 25 кастрычника смогут проинспектовать новый иранский завод по узбогачению урану. Барадей назвал это критичным моментом для того, как спынить конфронтацию, якая існує помеж Ираном и Заходом вокруг ядерной программы Тегерану. У минулую субботу в Афганистане у бои с талибами загинули 8 американских солдат и 2 солдаты афганской урадовой армии. Военники напали на 2 блокпосты во всходней провинции Нуристан. У России на Поўночным Кавказе отбылись атаки на милицию. Один милициант был застрелен в столице Чечни Грозным. У Ингушетии 2 милицианты были поранены бомбой, закладенной у их машину. У Греции сегодня проходят всеогульные выборы. Чакается, что перемогу на их отримает оппозиционная партия социалистов. Выборники расчарованы тем, как дейный урад смагается с коррупцией и как он справляется с экономичным кризисом. Апошним часом у Греции істотно выросли дефицит бюджету и уровень беспрацовья. Злучаные Штаты закликали до глобальных деяний супраць отмывания грошей и інших финансовых зловживаний у Иране. С такой заявой выступил керовник Министерства финансов США на черговом посещении у рамках МФ, якое прошло сегодня у Стамбуле. Вы слухали выпуск новинов. Наступный выпуск новинов прогучить про сгодину.
Говорить Радио Свобода у студии Сергея Бламейка. Сегодня в программе вы почуете. Праский акцент. Ці удастся белорусской экономике проскочить кризис без кардинальных реформ? Доследование свободы. Ці допомогут предпринимальники уладам разгрузить склады? Вольная студия. Ці есть у Беларуси шансы стать космичной державой? И новая передача «Звоночки» сярод темов, як Радио Свобода стала окрылять диктаторов. Открывая программу «Праский акцент». Ці можна сказать, что сусветный кризис пошел на спад, и урады уже могут сгортывать антикризисные заходы? Ці супадает белорусский график кризису с сусветным? Ці удастся белорусской экономике проскочить кризис без кардинальных реформ? Это и другие темы обмерковывают экономисты Института приватизации и менеджменту Александр Чубрик, выкладчик Белорусского национально-технического университета Александр Ковалев и экономист Леонид Злотников. Веде передачу Виталь Цыганков.
Першого 2 кастрычніка міністры фінансаў еўрапейскіх краінах на сустрэчы ў шведскім горадзе Гётэборгу рашалі, ці варта ўжо пачаць згортваць антыкрызісныя праграмы. Еўракамісія мяркуе, што пачаць можна было б у 2011 годзе, бо ў 2010 рост эканомікі ў Еўропе павінен аднавіцца. Еще один факт. Директор Международного валютного фонда Доминик Строскан заявил, что обновление глобальной экономики саправды почалося, але кризис еще не скончены. Ці згодны вы з гэтымі пазітыўнымі аптымістычнымі ацэнкамі? Ці лічыце вы, што сусветны крызіс сапраўды пайшоў на спад, ці прынамсі адбыўся пэўны пералом і дно ўжо пераадолена? Леонід Зотнікаў, як вы лічыце?
На гэта пытанне вельмі цяжка адказаць, бо шмат экспертаў, якія лічаць адны пазітыўна, другія адмоўна, але ж я нагадаю, што сказаў недавно Джордж Сорос. Ён добра ведае гэту фінансавую сферу, і ён гаворыць, што крызіс паўторыцца і ў наступным годзе, то есть будзе спад яшчэ і ў наступным годзе. Але ў любым выпадку, ці будзе гэты спад, ці не будзе гэты спад, я лічу, што такога эканамічнага росту, каб ён быў такі заметны, каб там больш 3%, больш 2% сусветнай эканомікі, як гэта было раней, ўжо не будзе. Не будзе шмат гадоў.
Дзякуй, гэта было не вельмі аптымістычнае меркаванне спадара Злотнікава. Зараз даем слова Александру Кавалёву. Як вы лічыце, ці можна давяраць гэтым заявам пра тое, што антыкрызісныя праграмы ўжо магчыма можна згортваць, пра тое, што крызіс пераадолеў сваю самую ніжэйшую кропку, заявы еўрапейскіх і сусветных палітыкаў?
Я паспрабую быць яшчэ больш пессімістычным. На маю думку, галоўная праблема у тым, што эканамічная навука так і не адказала на пытанне аб прычынах гэтай крызы, аб прычынах рэцэсіі, а ніводнай сур'ёзнай нейкай манаграфіі пра тое, якія прычыны гэтым разам вызвалі настолькі вялікую рэцэсію, якую параўноўваюць з вялікай рэцэсіяй, з вялікай дэпрэсіяй 29-33 гадоў. Ніхто не сказаў пра прычыны і ніхто не прадказаў гэты крызіс. Нават за год, за два да яго, а ніводзін эксперт нават і не памысліў сказаць, што навогул магчыма такое развіццё падзеяў, а тыя маладыя прадпрымальнікі, якія там працуюць у бізнесе цягам апошніх толькі 10-15 год, навогул не верылі, што нейкае крызіснае развіццё падзеяў можа мець месца. Калі няма адказу на галоўнае пытанне, як можна казаць і пра прагнозы на будучыню, і пра нейкую адмову ад нейкіх антыкрызісных мер, і ці сапраўды гэтыя меры былі антыкрызіснымі. Таму што, калі ўжо спадар Леонід успомніў Джорджа Сораса, то Сорас выводзіць галоўнай прычынай за лішнюю грашовую масу, якая пайшла на фондавыя рынкі, і гэтак далей. І калі гэта прычына крызіса, то усе антыкрызісныя захады, якія рабіла амерыканская адміністрацыя ці там еўрапейскі цэнтрабанк, гэта таксама захады па павелічэнню грашовай масы. Якія гэта тады антыкрызісныя меры?
А можа проста, ну, крызіс это звычайная з'ява, перыядамі яны здараюцца, некаторыя лічаць, што раз у 10, раз у 20 гадоў. І вось такі перыяд адбыўся, то, што павінна было адбыцца і прайшло. Можа такое простае тлумачэнне можна знайсці?
Ну, на маю думку, калі нават яны і адбываюцца цыклічна, калі эканоміка і развіваецца цыклічна, дык эканамічная навука павінна шукаць нейкія аб'ясненні, чаму гэта цыклічнасць існуе. Ніхто яшчэ не аправерг нейкую бумбаст тэорыю, якая даўно ўжо больш за 100 гадоў неяк выводзіць прычыны рэцэсіі, прычыны бумаў і прычыны крахаў да змянення грашовай масы.
Александр Чубрык, ці лічыце вы, што сусветны крызіс ўжо пайшоў на спад, ці можна верыць аптымістычным заявам? Калі ласка, ваша меркаванне.
Тое, што адбываецца зараз, гэта змяншэнне тэмпу рэцэсіі, таму што казаць пра тое, што ўжо аднавіўся рост, яшчэ зарана. Сказаць, што ўжо дасягнулі сусветнай эканомікі дна крызісу, можна было б, на мой погляд, тады, калі б пачаўся рост. А калі рост яшчэ не пачаўся, гэта значыць, што дно яшчэ не дасягнутае. Я думаю, што такая станоўчая рыторыка і з боку МВФ, і з боку там федэральнай рэзервовай сістэмы, і з боку еўрапейскіх краінаў. Ну, яна хутчэй не грунтуецца на нейкіх дадзеных, ну, бо ведаеце, як я ўжо казаў, змяншэнне тэмпу спаду ў сусветнай эканоміцы гэта яшчэ не пачатак росту, запавольванне спаду, але ж рэцэсія пакуль што працягваецца. І я думаю, што проста ўся гэтая рыторыка яна звязаная з тым, што, ну, людзі, калі ведаеце, вось чалавек заўжды спадзяецца на лепшае, то магчыма ён набліжаецца трошкі гэта лепшае. Ну і ведаеце, калі сусветныя арганізацыі так пачынаюць гаварыць, то гэта можа ўсяліць больш аптымістычнае бачанне людзей, інвестараў гэтых далей. Ну, магчыма, гэта мае нейкі такі псіхалагічны ўплыў, але ж, на мой погляд, яшчэ зарана казаць пра тое, што сусветная эканоміка выйшла з крызісу. А што тычыцца гэтых еўрапейскіх заяваў пра тое, што трэба скасоўваць праграму фінансавай падтрымкі. І вы ж памятаеце, што пакуль што ніякае пагадненне наконт гэтага не было дасягнута, просто сказалі, што можа і трэба было б з 2011 года, але шмат што хто з гэтым не пагадзіўся, і таму ну, ніякіх датаў яшчэ не было вызначана. На мой погляд, гэта якраз сведчыць пра тое, што ў развязі яшчэ дагэтуль не кажуць пра тое, што пачынаецца выхад з крызісу. Бо калі ў 2010 годзе рост адновіцца, то навошта захоўваць тады праграму падтрымкі ў 2010 годзе? Можна было б ужо іх скасоўваць, а тут нават людзі не хочуць у 2011 іх прыбіраць.
Па-вашаму, ці можна сказаць, што гэтыя праграмы, якія прымяняліся і ў США, і ў Еўропе, што яны аказаліся эфектыўнымі? Многа было тут спрэчак паміж вот больш манітарыстамі і, скажам, тымі, хто апраўдваў гэтае ўліванне грошай. Вы на якім баку? Ці яшчэ вельмі рана даваць такія ацэнкі?
Гледзячы, што разумець пад эфектыўнасцю гэтых праграмаў, калі мець на ўвазе тое, што ўсе гэтыя праграмы спрыялі таму, што спад быў не такім глыбокім, ну так, яны былі эфектыўнымі з гэтага пункту гледжання. Без гэтых грошай спад быў бы глыбейшым. Калі казаць пра нейкія доўгатэрміновыя рэчы, то ведаеце, калі ты за так падтрымліваеш прадпрыемства, то ты адкладаеш іх рэструктурызацыю, бо ў іх няма стымулаў рэструктурызавацца. Ну, такіх моцных стымулаў, якія ёсць, калі яны не маюць вось гэтых нейкіх вонкавых крыніц падтрымкі. Ну і з гэтага пункту, з пункту гледжання нейкай доўгатэрміновай эфектыўнасці, гэта хутчэй было кепска для гэтых эканомік. Ну, але ж ведаеце, тут даволі такое складанае пытанне, таму што калі прыземляць гэта, напрыклад, на беларускую глебу, то тут паўстае пытанне, ці трэба было вось Нацбанку цягам гэтага году так актыўна падтрымліваць беларускія банкі, бо Нацбанк даволі шмат грошай на гэта выдаткова. Ну, але ж, здаецца, гэта кепска, таму што гэта, ну, нейкі мае інфляцыйны потэнцыял, такая падтрымка банкаў, ну, і зноў жа, гэта ніяк не спрыяе аздараўленню фінансавай сістэмы. Але ж, з другога боку, каб гэтага не было, то, магчыма, адбыўся б, ну, глыбейшы крызіс у эканоміцы, і наступствы адмоўныя гэтага крызісу былі б мацнейшымі, чым вось, ну, для нейкага доўгатэрміновага росту, чым наступствы вось той палітыкі, ну, пратэкцыянісцкай падтрымкі, якая праводзілася гэтымі краінамі. То бок, цяжка сказаць, які гэта рэшце рэшт мела ўплыў. Ёсць нейкія аргументы ў падтрымку і адных, і другіх.
У Беларусі, паводле распаўсюджанага меркавання, крызіс пачаўся пазней, бо не было некаторай фазы, не было біржавай фазы крызісу, бо няма ў Беларусі рэальна біржы. Ці азначае гэта, што крызіс у Беларусі і пазней скончыцца? І ці азначае гэта, што Беларусь не прайшла яшчэ кропку падзення? Мы ведаем, што падзенне валу ўнутранага прадукту паводле афіцыйнай статыстыкі пачалося ў Беларусі толькі летам, і самы горшы месяц быў жнівень. Атрымліваецца, што Беларусь толькі падыходзіць да дна, ці нават яшчэ не дайшла. Александр, як вы лічыце?
Мне думается, что на Беларуси мы не атрымали еще того, что может быть, и наш кризис напереди, и будет он связан не столько навод с динамикой сусветного кризису, а с теми институциональными переменами, которые мы просто повинны робить для того, как не застаться навеки на иншем уровне экономики, чем это есть у Европе и развитых краинах света. Тому это институция персональные змены, и они потягнут за собой додатковый некий шлейф негативных уздеяний на сукупный продукт, на ВВП.
То бок вот пытание вечное, ти удастся Беларуси проскочить кризис без гэтых зменаў, як вы выразились, социальных зменаў, ти іншими словами экономичных реформу. Здаецца, улада уже пераконывая, что самое страшное заду, и что Беларуси как раз за ее такой державной системой, системой державного регулирования, как раз ты удалось проскочить кризис с наименьшими стратами. Что вы на гэты аргументы скажете?
Ну, то, что днями кіраўнік дзяржмаёмасці спадар Кузнецов там услуг сказаў, што прыватызацыя і акцыянаванне прадпрыемства не адно і тое самае. Гэта значыцца, што нейкія захады на прыватызацыю абмяркоўваюцца ў беларускім урадзе. Гэта значыцца, што асэнсаванне тых зменаў, якія трэба рабіць, ужо ёсць. Тому при усіх там позитивних у двокосі заходах і там щастя державного регулювання, при гэтым сам урад асэнсоўвае, што трэба рабіць гэтыя інституцыянальныя змены.
На хвалях Радіо Свабода вы слухаеце Праскі акцэнт. Ці ўдасца беларускай эканоміцы праскочыць крызіс без кардынальных рэформаў? Выпуск вядзе Віталь Цыганкоў.
Леонид Зотников, як вы меркуете, на какой фазе кризиса зараз находится в Беларусь? Чи она отстает от развитых стран в этом смысле и не дошла еще до дна кризиса? Чи у нее некий уластный график, который не вельми залежит от графика сусветного?
По-перше, отзначим, что кризис в Беларуси, экономический кризис, начался еще до того, как дошла до нас первая хваля сусветного финансового кризиса. Я уже неодночи такие приводил приклады, что началось снижение попыта на наши телевизоры еще где-то в 2006 году, в 2007 году. Протягивался спад экспорта наших телевизоров, что еще до кризиса начался спад попыта за межой, в первом лику в России, на наши руховики. Что еще до кризиса началось снижение попыта на наши грузовики и так далее. Можно привести шмат прикладов, из которых мы бачим, что белорусская экономика страчивала высокотехнологичные або среднетехнологичные навод отрасли, и они вымирали, можно сказать, где станкобудование, где интеграл, где вылечальная техника, и так далее. Это кризис усей системы. Мы бачим, что не реформованная экономика страчивала свою конкурентоздольность поступово час за часом. И что кризис только подштурхнул, вот этот сусветный кризис только подштурхнул, это белорусский кризис, который мы назирали уже давно. И зараз головное питание тем на дне мы, тем не на дне. Мы еще не досягнули дна. Я думаю, что дно наше, коли лечить по валовому внутреннему продукту або доходах насельництва, это дно еще напереди. Может быть, в конце года или в початку наступного года. Так? Потому что мы не досягнули этого дна, потому что весь час мы подтримливали экономику за конт внешних пазык. И вот это первое, что эти пазыки могут поменьшиться, а по-другому еще больше будет страчена конкурентоздольность нашей промысловости. Вся проблема зараз не в том, что на дна или не до дна. Это уже не такое важное питание. Сейчас головная проблема, а что будет далее? Коли все краины выходят за конт того, что они и технологично там змены идут, и головные идут змены у керовании предприятиями, повышение державного керования экономикой и так далее. У Беларуси ничего не отбывается. Это значит, мы еще далее будем страчивать свою конкурентоздольность и снижать уровень життя. Из этого кризиса я просто не бачу, коли не будет изменена вся эта белорусская модель. Не бачу выхода.
Але улады кажут, что менавіта и белорусская модель, вот державное керование, про что и вы сказали, это менавіта сприяя выходу из кризиса, это то, до чего приходит зараз в країнах Європи і США, так як послухати не тільки Лукашенко, но і інших.
Ну, яка білоруська модель?
Ну, не білоруська модель, ну, скажем, менавіта більше керування державою у економічних процесах, більше вмішування держави в економічні процеси, це те, що допомагає зараз вийти з кризису.
Видите, керовать можно по-разному. Я говорю об эффективности этого керования. Вот мы назираем сучасный стан экономики. Коли начался кризис во всех краинах одразу, как только попыт на продукцию каких-то предприятий снижался, а маль что одночасово снижалась и вытворчесть. Усюды, во всех краинах. Белорусская модель, давай працевать на склад. Напрацевали на склад, гроши положили на склад, как жить далее? Давай продавать. Где у себя свете зараз такой, який урад займається гэтай справой, як разгрузить склады. Не як полепшить керование экономикой, не як повысить эффективность гэтай экономики, а як склады разгрузить. Або другий приклад. Замест того, каб знизить затраты ресурсов на невытворчие сферы, давай будем локомотив выхода с кризису, это жилевое будовництво. А что такое жилевое будовництво? А пошняя валюта уводит в эти стены, в эти подлоги, а потом не за что будем реформовать эту экономику и развивать вытворчество, новые предприятия або новые технологии. И все, это тупик. И мы бачим, какое это керование. Это помылка за помылкой. И никакого разумения, что робить. Як до пожары. Хватає, що перший виніс, як говорив Леонід Заїка.
Олександр Чубик, ваше міркування.
Тут Білорусь, як світна економіка, вона тільки підходить до дна. І не дійшла до його. Ведаєте, чому почалося пізніше, і це відомо, про це вже шмат разів казали, що шмат грошей позичали і проводили таку політику, яка мала на меті просто відкладання. Це падіння економіки. Падіння почалося у другому кварталі, ось піку на даний момент по статистичних даних досягнуло у жні. Але ж відомо, це не найбільше падіння. Економіку чекає далейша рецесія, на жаль. Але ж це зв'язано з якими об'єктивними такими факторами. Ну, наприклад, те, що вонковий попит на нашу продукцію, як зробився низьким з початку кризису, так і на цьому низькому рівні залишається. Ніякого виходу з кризису російської економіки поки що не відбувається. Тому і попит на білоруську продукцію не відновляється. А внутрішній попит Білорусь не може стимулювати так, як цьому може собі дозволити. Наприклад, той самий Євросоюз і Америка, тому що коли білоруський урад буде друкувати білоруські рублі, то ці білоруські рублі будуть просто накеровані на валютний ринок. Ведаєте, у США і у Євросоюзі не існує проблем з доларизацією, які існують в Білорусі. Так що урад обмежований і той, він проводить таку доволі активну політику по підтримці внутрішнього попиту, але ж він вельми обмежований у цій політиці, а вонкового попиту не назирається. Тому нас усе ж таки чекає далейше падіння.
Чи є ніякі сподівання, що гэтыя ніякі, умовно скажем, становчі оптимістичні тенденції у світі можуть допомогти і експортоорієнтованій Білорусі? Тобто гэтыя країни, основні гандлёвыя партнёры, Білорусі, Євросвяз, Росія, використовуючися, почнуть більш купляти білоруської продукції?
Відомо, коли сусветна економіка почне рости, то гэта буде сприяти економічному росту і в Білорусі. Але ж, як ми казали на початку, ще нема тих оптимістичних тенденцій. Ну, сусідна економіка починає падати більш повільно, наш експорт починає падати більш повільно. Ну, це все, але ж він протягує скорочатися. Тому це не значить, що білоруська економіка вже почне рости, тому що ще не почала рости сусідна економіка. Але ж навіть коли почне рости сусідна економіка, застануться проблеми з фінансуванням вонкового дефіциту для Білорусі. Хоча економічний рост вже буде починатися. Я думаю, що з яким-небудь ставанням там у півгоди-год після початку росту у сусідній економіці почне рости білоруська економіка.
Цікаво, що у гэтых прогнозах МВФ, апошній прогноз по всім світі більш оптимістичний, полепшений, але він не тичиться Росії. На конт Росії МВФ якраз виділи ще більш негативний прогноз. Як гэта може повпливати на ситуацію в Білорусі? Росія – гандлёвий основний партнер.
Ну, ведаєте, я б сказав, що гэта ўсе прагнозы Міжнароднага валютнага фонду. Ну, вы глядзіце, да гэта прагноз па Расіі просто ніяк не грунтаваўся на тых дадзеных, якія існавалі на той момант. То бок ён быў вельмі аптымістычны. І нават лічба, якую зараз паставіў МВФ, яна значна меншая за тую лічбу, на якую знізіўся расійскі ВВП вось, ну, за 8 месяцаў. То бок я не ведаю, адкуль Міжнародны валютны фонд вось бярэ такія аптымістычныя лічбы у тым, што тычыцца Расіі. То бок, не глядзячы на тое, што выпадзенні ВВП сталі горшымі па Расіі, яны, на мой погляд, застаюцца на гэты год, на 2009, аж занадта аптымістычнымі. Ну, на наступны год там ён трошачкі толькі пагоршыў прагноз па Расіі. Што тычыцца Беларусі, ну, яны на гэты год жа ж таксама перагледзелі прагноз. Быў там 3,3%, а зрабіўся 1,2% падзення ВВП. Ну, але ж гэта яны проста скарэктавалі, які ў выпадку з Расіяй прагноз, ну, з улікам тых дадзеных, якія ўжо існуюць. Гэта таксама МВФ скарэктаваў прагноз і па астатніх краінах. Ну, то бок, не таму, што проста палепшыліся нейкія перспектывы, а таму, што рэчаіснасць, якая аказалася, апынулася вось лепшай за тыя прагнозы, якія рабіў у валютны фонд. То бок падзенне, дзякуючы вось усім гэтым мерам, атрымалася не такім глыбокім.
Дзякуй. Ну і на заканчэнне нашай праграмы кароткі прагноз. Колькі б вы на канец гэтага году маглі б спрагназаваць паказнікі валютнага прадукта ці падзенне валютнага прадукта, што хутчэй за ўсё, як могуць выглядаць пры розным развіцці падзеяў паказчыкі наступнага 2010 году? Александр?
Я спрагназую, што гэты год будзе ўсё ж такі мінусовым па выніках году. Магчыма, па той самай прычыне, што залішняе дзяржаўнае рэгуляванне, гэтыя самыя склады, пра каторыя гаварыў спадар Леанід, калі ўжо пачнецца нейкі нават рост у Еўропе, калі нават павысіцца попыт на нашу прадукцыю, мы спачатку не зможам нарушваць аб'ёмы вытворчасці, а будзем прадаваць тое, што ляжыць на складзе. Ось, таму гэты год усё ж такі нават на, не гледзячы на добрыя прагнозы там адносна еўрапейскай эканомікі, нейкія МВФныя, будзе мінус 1, мінус 1,5% ад узроўню прошлага году. А 2010, усё ж такі я не думаю, што гэта будзе вялікі рост каля нуля. Пры тым, што галоўная праблема ўсё ж такі, на мой погляд, нават не павышэнне нейкай эфектыўнасці дзяржаўнага кіравання. Праблема ёсць у недахопе капітальных тавараў, у недахопе інвестыцыяў у беларускую эканоміку. І лепш бы ўрад навогул не займаўся тым, што павінны рабіць дырэктары прадпрыемства, а займаўся бы нейкімі макраэканамічнымі рэчамі і такімі прававымі, заканадаўчымі рэчамі адносна інвестыцыйнага клімату ў Беларусі.
Леанід, я могу уявіць, што 1% вам падацца над аптымістычным, тым не менш, вам слова, ваш прагноз.
Лечить можно по-разному. Когда мы берем это ВОП, то показчики валового внутреннего продукта, они не працуют для Беларуси, они не то и показывают, как у других всех краинах. Потому что международные методики, по яким наш Минстат все это вылечает, они различены на свободные рынковые цены. Нема свободных рынковых цен, и эти показчики мало чего каштуют. А когда мы вот так возьмем другий показчик, доходы насельництва, то я могу сказать, что они понизятся, и когда мы возьмем, скажем, студень этого года, в относинах до студеня другого года, то я лечу, что они могут понизиться маль что на 10%, на 10-15%. И реальный ВУП так само будет, когда мы возьмем месяц к месяцу, а пошний месяц этого года, к пошнему месяцу минулого года, то мы, наверное, увидим, что так само ВУП понизится около 10%. И я это готов доказать.
Вы слухали перадачу «Праскі акцэнт». У ёй удзельнічалі эканаміст Інстытуту прыватызацыі і менеджменту Александр Чубрык, выкладчык Беларускага нацыянальна-тэхнічнага універсітэту Александр Кавалёў і эканаміст Леанід Злотнікаў. Вёў перадачу Віталь Цыганкоў. Вы слухаеце Радыё Свабода. Адразу пасля абвесткі, ці дапамогуць прадпрымальнікі ўладам разгрузіць склады.
У старажытным Кітае існаваў добры звычай. Падчас актыўных заркападаў імператар выдаваў адмысловы ўказ аб амністыі палітычных вязняў. Ці магчыма такое ў Беларусі? А калі магчыма, то калі?
На жаль, такія зорныя плыні, такія зорныя дажджы бываюць дастаткова рэдка, адзін раз у 33 гады. Апошні раз такая плынь была ў 1999 годзе.
Гэты выпуск «Вольнай студыі» слухайце хвілін праз 7-8, а зараз даследаванне свабоды. Адмысловым указам Александра Лукашэнкі дадзеныя некаторыя льготы прадпрымальнікам, якія займаюцца чаўночным бізнесам. Мэта ўладаў – разгрузіць склады з дапамогай чаўнакоў. Ці не запозненыя такія захады, якое выйсце з праблемы бачаць самі прадпрымальнікі? Тэму вывучаў наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
У пачатку 1990-х гадоў менскі прадпрымальнік Мікалай пачынаў прыватны бізнес дробным чаўнаком. Вазіў за мяжу на продаж любы тавар, нават мыла, а адтуль скураныя курткі ды спартовыя строі, якія тут раскупляліся як гарачыя перашкі. Зараз, кажа Мікалай, гандаль стаў аднабаковым. Прадае ў Менску польскія капелюшы, завезеныя з Масквы, бо праз Расею з-за меншых падаткаў дзешавей, чым наўпрост. Пытаюся ў Мікалая, ці не думае вярнуцца да чаўночнай схемы – у Польшу с белорусским товаром, а тут же заводить капелюши для белорусских модниц.
Да, конечно. Немцы нет, они же хотят просто заставить их просто-напросто взять, ты выкупи и иди продавай как хочешь. Сейчас поляки работают, те же Прибалтика, вообще готовы дать тебе товар, потом привезешь, деньги отдашь. А у нас ты иди выкупи. А есть товары, которые нормальные или нет? Вообще, в принципе, я считаю, понимаете, Беллегпром, я давно говорил об этом, его вообще надо уничтожить, он не нужен. У нас есть малые частные предприятия, которые сами будут крутиться и сами будут думать, как реализовывать свой товар. Почему я должен бесплатно реализовывать их товар? Налоги снижать они собираются? Нет. Налог должен быть, как на Украине, 10 долларов, 15. В России 30 долларов налог, и туда входит и соцстрах, и все, и остальные все. А у нас сколько? 50 умножить на 4, и считайте, 200 евро налог.
Поводле Миколая, при теперешнем податку ему будет невыгодный гандль белорусскими товарами. До того, что предпринимальник предбачит, соседние страны примут заходы по обороне своих рынков, бо сама Беларусь занимается активным протекционизмом. Предпринимальник Олесь Макаев увозит из России сантехнику, якую вырабляют у Европе. Указ номер 477 Олесь Макаев с большего витая, покольки бачит у им хотя бы невеликую либерализацию умовов існавання малого бизнеса. То есть, что для чиновников отменяют податок, додатковую вартость и обовязковый перелик заробленной валюты на пэвный рахунок, все ж істотно, каже Олесь Макаев. Але шмат и невырешенных проблем.
По-перше, заборона наемных лиц предпринимальникам. По-другое, кошты белорусских вытворцов не дозволяют оживляться эту конкуренцию, бо, например, мои знакомые возили у Киева прайс тракторного завода, и там фирма, которая не являющаяся дилером, пропоновала на 20% тонней этой тракторы. Это гробится на цепочка этих посредников заводских.
Олесь Макаев подлечил. Податковая льгота для предпринимальника в складе менее за 1000 доляров. Гэтых грошей не хопить навод на подорожные страты, необходимые для заведения сувязев на новом рынку. Лепей уладам поклопотиться про створение умов, про яких непотребными стануть розные шерые схемы поставок товару за межи краины, меркуе Макаев. Про згэтые схемы зараз богатеют розные махляры, а так само чиновники, якія отрымливают хабар за тое, что закрывают на их вочи. Еще один чинник – часовость указу номер 477, який уводится только до середины 2010 года. Причем справа тут уже не только у предпринимальников, але и у директоров предприемств, каже Олесь Макаев, бо у менеджеров нема упевненности, что про год не примут еще один указ, яким их запишут у злочинцы, якія задарма продавали народное добро. Поводле предпринимальницы Ирины головной проблемой есть то, что у Беларуси две обособленные экономики – державная и приватная. Первая існуе поводле інших законов и для інших метов. Яны не стосуются с метой задовольнения рынку якостными и конкурентоздольными товарами.
Мы дошли до того, что в стране нет своих богатых людей. Предпринимателей богатых, которые бы могли спонсировать или оказать помощь кому-то, их нет просто. Вот это вот процесс нашей экономической деятельности. Богатых нет, олигархов нет, и сейчас мы кидаемся инвестициями. Сидят откуда-то. А почему не внутри? Где наши тогда, простите, вот 20 лет я предпринимателем, и кроме долговых кредитов, у меня тоже ничего нет за душой. И сейчас я должна разгребать то дерьмо, которое, простите меня, Министерство легкой промышленности и управления торговли, они замутили это все. Сейчас мы должны это разгребать. Вы их туда же, в порядке, на площади областных центров выставите. 5000 только одно Министерство торговли у нас составляет количество людей. Туда продают то, что производят.
Ирина сгадала, как несколько годов тому взяла кредит, открыла краму, а ЕП примусили зарабіць за свой кошт шэраг прац па добраўпарадкаванні тэрыторыі, далей іншыя добраахвотныя ўкладкі на розныя раённыя мерапрыемствы. А потым прынялі ўказ, які забараніў індывідуальным прадпрымальнікам наймаць працаўнікоў, і бізнес фактычна збанкрутаваў. Больш на дапамогу дзяржаве Ірына не прыйдзе. Эканаміст Сергій Балыкін кажа пра непрадуманасць 477-го указу.
Калі гэты тавар трапляе ў іншую краіну, то патрэбна і мытнае афармленне, і уплата падаткаў на дзейнасць на тэрыторыі гэтай краіны. Таму наўмысна ці не наўмысна, але ж дзяржава падштурхоўвае наш дробны бізнес да нелегальнай дзейнасці на тэрыторыі іншых краінаў. І калі гэта з'ява будзе насамрэч шырокай, то з боку гэтых краінаў могуць быць прэтэнзіі як да бізнесу, так і дзяржавы цалкам да Беларусі. Так што я не лічу, што гэта ўдалая вельмі спроба.
Паводле Сергія Балыкіна, тавары, якія заряджаліся на беларускіх складах, трэба за капейкі распрадаць унутры краіны і тэрмінова заняцца стварэннем сапраўды рынкавай эканомікі.
Расказваў Алег Рудзіловіч. Вы слухаеце Радыё Свабода і адразу пасля абвесткі перадача «Вольная студыя».
Розніца паміж праваслаўем і каталіцызмам, між іншым, у яйках. Беларуская дыхатамія – любіць Лукашэнку і слухаць Радіо Свабода. Дзецям ніяк нельга дазваляць пікеты супраць тэарэмі Піфагора, як Радіо Свабода стала акрыляць дыктатараў. Пра гэтыя ды пра іншыя пякучыя грамадскія пытанні ў новай перадачы «Званочкі».
Новы выпуск «Званочкаў» слухайце праз 12-15 хвілін. А зараз вольная студыя. Роўна 400 гадоў таму славуты італьянскі астраном Галілео Галілей сканструяваў тэлескоп, з дапамогай якога адкрыў плямы на сонцы і спадарожнікі Юпітэра. У памяць гэтай падзеі 2009 год адзначаецца ва ўсім свеце як год астраноміі. Ці ёсць шанцы ў Беларусі стаць касмічнай дзяржавай? Чым вызначаецца беларуская прысутнасць на месяцы і колькі каштуе касмічная нерухомасць? На гэтае ды іншае пытанні Міхася Скобла адказвае выкладчык астраноміі Менскага рэспубліканскага цэнтру тэхнічнай творчасці навучэнцаў Кастусь Цырку.
Гаспадар Кастусь, хто бывае на экскурсіі ў Калінінградзе, той стараецца трапіць на месца апошняга спачыну славутага філёзафа Імануіла Канта. Дык вось на помніку мысляру напісаныя ягоныя знакамітыя словы пра тое, што ёсць найгалоўным, а менавіта зорнае неба над намі і маральны закон унутры нас. А як вы разумееце думку Канта адносна вось гэтага зорнага неба?
Зорнае неба, яно для чалавека вечнае. Гэта нейкая аснова, пад якой чалавек жыве, якой кіруецца. З зорнага неба сыходзяць да нас гукі космасу, і гэтыя гукі робяць наша жыццё тым ці іншым. І у чалавеку ўнутры павінен быць нейкі стрыжань, які падпарадкаваецца таксама гэтым гукам космасу. І гэта суеднасць якраз дае тое, чым з'яўляецца чалавек. І калі нешта адбываецца, нейкая несуладдзе аднаго і другога, тады адбываюцца усялякія і катаклізмы ў чалавеку, і нейкія недарэчнасці.
То бок, зорнае неба – гэта тая субстанцыя, якая дапамагае чалавеку захаваць раўнавагу, так?
Так, яна нас падпітывае сваёй энергіяй, энергіяй космасу.
Апошняя кніга Кастусь, якую я прачытаў, гэта раман Віктара Вальтара «Роджаныя пад Сатурнам», які праляжаў у рукапісе 80 гадоў і толькі нядаўна спаткаўся з штатам Скарыны. Герой роману говорить, ёсць люди, роджаныя под сонцем, яны жыццярадасныя, а ёсць роджаныя под Сатурном, яны пессимісты і схільныя да суіциду. Скажыце, няўжо планеты прадвызначаюць нам лёс, прадвызначаюць нам характар, прадвызначаюць урэшце наше жыццё? Як вы да гэтага ставіцеся?
Тое, аб чым вы сказалі, гэта астралогія. На жаль, тое, чым я займаюся, не адносіцца да астралогіі, поэтому тое, што людзі нарадзіліся пад сонцам ці пад Сатурнам, і яны маюць розныя ў сябе характары ці дзеянні. І я гэта не вельмі разумею. Я думаю, што энергія космасу, яна падпітвае чалавека і падпітвае яго ў незалежнасці ад таго, калі ён нарадзіўся пад сонцам ці пад Сатурнам. І ўсё залежыць ад самога чалавека, ад таго, што ён робіць, якая ў яго закладзена ўнутраная энергія, якая ў яго ідэя ёсць. І сонца, і Сатурн, я думаю, тут ні пры чым. Хай на мяне пакрыўдзяцца астролагі, але, на жаль, я ў гэта не веру.
У гараскопы вы таксама не верыце?
Ну, я праглядваю свой гараскоп, напрыклад, праглядваю. Маё лічба асабістае меркаванне, што гэта больш філасофія, што гэта больш псіхалогія, чым тое, што ёсць на самай справе.
Кастусь, роўна 400 гадоў таму Галілео Галілей упершыню выкарыстаў для вывучэння космасу тэлескоп. 400 гадоў ужо чалавецтва глядзіць у самыя тэхнічна дасканалыя тэлескопы, але канчатковай разгадкі многіх таямніцаў сусвету не мае. Ды што сусвету? Мы не ведаем дакладна, як узнік гэткі касмічны аб'ект, як наша Зямля. Што гаворыць нам на гэты конт найноўшыя даследаванні?
Існуе вельмі шмат гіпотэзаў наконт таго, як наша Зямля ўзнікла. Адна з іх – гэта гіпотэза Шмідта.
Дарэчы, нараджэнца Магілёва.
Якраз яна мне вельмі падабаецца. называется. Я ее со своими учнями выучаю, им про ее рассказываю. Эта гипотеза рассказывает об том, что народжение нашей Солнечной системы и Земли в том лику отбылось несколько миллиардов годов тому. Исновало первое планетное облако. Это пыл, газ межзорный, який почав у некий момент конденсоваться. И самая центральная частка этого облака почала утвораться зорка, протозорка, з якой после возникло Солнце. Тая частка речева, якая не поспела конденсоваться на Солнце, она почала конденсоваться у неких кропках, з яких после возникли планеты. Так и возникла наша Земля.
Кастусь, апошним часом стало модно во всем сумневаться. Очень недавно рачейцы засумневались, про это была адмысловая передача на одном из ихних федеральных телеканалов, а чи были американцы на месяце. Мовляв, месячный краевид можно створить из допомоги компьютерных технологий. Так чи ступала нога человека на месяц?
Ну, тем, что человек был на месяце, я совсем не сумневаюсь. На этот конт есть шмат доказов. Первый доказ – это то, что на Землю привезена шматликая колькость лунного грунту, реголиту. И он доследуется, ее шматликие навыковые працы по этой тематике.
А что он себе уявляет, этот реголит?
Реголит – это такое речево, вельми специфичное, якое мае малую теплопроводность. На глубине прикладно 1 метра под реголитом не изменяется температура. И она без розницы, это день на Луне, ти ночь, холод, ти тепло, и она тримает у себе тепло. И еще на кон того, что были американцы на Луне, ти не. Я глядел так само эти шматликие фильмы про то, как это отбывалось, что это все сдымалось в павильонах. Але мне здаралось шматразово сустракаться с российскими космонавтами, еще с советскими космонавтами. И коли пытались у них про такие выпадки, что там на самой справе, они вельми адмовно до этих усих фильмов относятся, потому что это люди, которые прошли космос, которые шматразово в космос выходили, и они такие подставы не воспринимают. Они докладно ведают, что американцы были на месяце, и у них инших питаний не возникает. Человек доследовал месяц и будет еще доследовать.
На хвалях Радіо Свобода ви слухаєте «Вольную студію». Ці ось у Білорусі шанси стати космічною державою. Випуск веде Михась Скобла.
Вы слушаете передачу «Вольная студия». Я Михася Скобла. И у Международный год астрономии про уплыв планетов на людей и белорусскую присутность на месяце мы гутарим с керовником астрономичного гуртка Республиканского центру техничной творчести Кастусем Циркуном. Господар Кастусик, сегодня в свете активно продаются участки глебы на месяце. Те разжились уже белорусы этой месяцовой нерухомостью. И увогуле, какая белорусская присутность на этом близким и одночасово далеким спадорожнику Земли?
Есть такое агентство международное, быцем бы, которое занимается продажем таких участков. Есть представительство и у Беларуси. И белорусы так само имеют там участки, шматликие, там их, может, уже 200-300 акров, быцем бы купленных, оформленных. Але есть такие Международный астрономический союз, який про все эти покупки каже, что это все незаконно, и внимание они не кайрации. Тому что по международных законах, якія існують, эти объекты космосу з'являються агульначеловечей уласністю. И кожний человек не має права купить некий участок на месяц. Яны не так дорого каштують, яны там продаются в акрах.
Кольки
каля 100 доляров там этот участочек можно купить, у вас будет посвідчення, кипа документов всяких, быцем бы это справедливо. Но на самой справе это все мыльный пузырь. С Беларусь с поверхней месяца связаны шматликие кратеры на месяце, якія той же астрономический союз назвал их у гонор наших земляков и выходцев с Беларуси. На месяце есть такие кратеры, как Блажко, Дубяга, Липский, Почобут, той же Шмидт, об яким мы уже размовляли.
Кастусь, вось мне не зрозумело, до месяца вельми-вельми далеко, а китайцы сегодня укладывают велизарные сродки у программу по ягоным вывучэнні. свой час ЗША павывучалі і кінулі. Навошта месяц Китаю, якая тут можа быць карысць для китайцаў?
Па-першае, месяц не такі далёкі, як нам здаецца. Это самы блізкі аб'ект, які можна даследаваць. На месяцы ёсць шматлікія карысныя выкапні, якія ў будучым можна выкарыстоўваць на зямлі. Асваенне месяца – гэта развіццё новых технологій. І технологій комп'ютерних, і технологій ракетных рухавіков. І ввогуле гэта вялікі штуршок для развіцця навукі і техніки. Я у свой час быў у Китаі, у Пекіне. Па дзіцячай касмічнай праграме мы знаёміліся з тым, як в Китаі поставлена аэракасмічная адукація моладзі. Быў я і ў касмічным центры китайскім у Пекіне, і ў універсітэце аэракасмічным. І бачыў, як адносяцца там да асваення касмічнай прасторы і месяца.
А як вы сабе ўяўляеце перавозку карысных выкапняў з месяцу на зямлю?
Калі 20 гадоў таму нехта празмаўляў па мабільнаму тэлефону, гэта было б нешта фантастычнае. Ніхто б не мог зразумець, што тут адбываецца. Я думаю, што такая ж гісторыя і асваеннем месяца. Пройдзе 10-15 гадоў, узнікнуць новыя технологии, узнікнуть новые космічные апараты, с допомогой яких можно будзе гэта ўсё зрабіць. Гэта толькі пытанне часу.
А вось якія перспектывы тутака ёсць у Беларусі? Стала модна гаварыць, што і Беларусь космічная дзяржава.
Беларусь стварыла свой спадарожнік, ён называўся Белка, 2 гады таму. Але, на жаль, вывод у космічную прастору не адбыўся з-за таго, што ракетаносіцель расійскі не змог падняцца ў космас. Ён узорвался. Уся апаратура на этом космічным кораблі «Белка» была знішчена. На сённяшні дзень створаны новы спадарожнік, які будзе ў хуткім часе запушчаны. Так што Беларусь таксама хутка будзе ў космасе.
І хіба апошнія, Кастусі. Пачалі мы з выслоўя Канта, а закончыць хочацца вершам Анатоля Грачанікава. Людзі, зорныя ліўні, што душу ачышчаюць, бываюць толькі ў жніўні. Толькі ў жніўні бываюць. У вашай цудоўнай кнізе «Над намі неба», якая вышла недавно у выдавецтве «Мастацкая літаратура», я прочитал, что китайские императоры у час этих заркападов нават выпускали из турмов политичных вязнев. Як вы лічите, ці допомогуть зорки выйти на волю белорусским политвязням?
На конт гэта, як выпускали китайцы своих политвязнев, это цікавое питание, его трэба можно вывучать, это больше гістарычнае питание, мабуть, чем астрономичное. Але калі говорить про метеорные плыни, то яны бывают вельми цікавыми, але, на жаль, не завсёды. Например, есть такая метеорная плынь, как Леониды, якую назирают у листопаде. Тады с неба сыплются десятки тысяч зорок, и можно загадывать жадания, можно робить некие политичные решения, там еще нечто. Але, на жаль, такие зорные плыни, такие зорные дожди бывают достатково редко. Ну, например, метеорная плынь Леониды, она как раз бывает один раз у 33 годы. А пошний раз такая плынь была у 1999 году. Так что еще треба крышку почекать, как отбылось на небе такое дивное видовище.
20 годов чекать?
Это ж космос, его ж никак нельзя поскорить. Космос живе по своих законах.
Дякую за гутарку.
Вы слухали «Вольную студию». У передаче брал удел выкладчик астрономии Менского республиканского центра техничной творчести навученцев Кастусь Циркун. Вел выпуск Михась Скобла. Вы на хвалях Радио Свободы и зараз про одну из наших завтрашних передач.
Тэмы наступнага дому літаратара. Надзел зямлі, звання ганаровага грамадзяніна і бурку горца. Гэткія ўзнагароды атрымаў народны паэт Беларусі Рыгор Барадулін за пераклады твораў паэтаў Дагестану. Пра першы ў Беларусі настольны календар, кнігу, прысвечаны 600-годдзю Грунвальдскай бітвы, раскажа выдавец і кнігагандляр Александр Дудар. А ў нашай сталай рубрыцы «Аўтары твор» мы пачуем новыя вершы паэта Леаніда Дранько-Майсюка.
Гэты выпуск «Дому літаратара» слухайце ў нашым эфіры заўтра. А зараз званочкі. Розніца паміж православ'ям і католіцтвом, між іншим, у яйках. Білоруська дихотомія. Любіть Лукашенку і слухаць Радіо Свобода. Дзецям ніяк нельга дозволяць пікети супраць теоремы Піфагора. Як Радіо Свобода стала акрыляць диктатараў? Про гэта і ды іншыя пякучыя грамадскія пытанні у новай перадачы «Званочкі».
Добрый день слухачам программы «Званочки». С вами вітається Ян Максимюк. Тему телефонування у нас свободу на гэтым тыдні, так бы мовіць, прыгаломшыла релігійная праблематыка. Дый нічога дзіўнага. У Беларусі пабываў патріарх маскоўскі ўсяе Русі Кірыл. Як сказаў сам патріарх, ён прыехаў у Беларусь як да хаты. Куды вярнуўся? Да хаты ці ў якую іншую будыніну? Патріарх беларусам не паведаміў. Пра патріарха Кірыла было ў нашым эфіры столькі, што сёння мы знімем гэтую тэму з павесткі дня, а зоймемся іншымі аспектамі рэлігійнага жыцця ў Беларусі, якія таксама моцна хвалююць нашых слухачоў.
Добрый вечер, Свабода. Ось ёсць такая прапанова. Паколькі ў вашых перадачах многа часу адводзіцца разважаннем пра тое, якія беларусы набажныя, пра хрысціянства, католікаў, праваслаўных. А вось цікава, каб хто-небудзь з вашых карэспандэнтаў запытаў на вуліцах мінакоў, у чым яны бачаць розніцу паміж праваслаўнымі і католікамі. Баюся, што ў тым, што большасць і адкажа, што католікі ў касцёл ходзяць, а праваслаўныя ў царкву.
Я на вашым месцы не быў бы такі ўпэўнены, што ўсе адкажуць толькі пра тое, хто куды ходзіць, то бок, ці то ў царкву, ці то ў касцёл. Адрозненняў паміж праваслаўем і каталіцызмам ёсць шмат, і большасць з іх значна больш істотных, чым факт, хто ў які храм ходзіць у нядзелю ці пры іншым свяце. Вось калі б мяне запыталі пра такое адрозненне, я б сказаў, што яно ў яйках. Праваслаўныя б'юцца на вялікдзень вострымі канцамі фарбаваных яек, а католікі – тупымі. Для мяне гэтае адрозненне калісьці было настолькі важнае, то і ўявіць сабе не можаце. Я сам праваслаўны, але некаторыя мае сваякі ў Беластоку – католікі. На вялікдзень, бывала, я біў амаль усе іхнія яйкі, бо востры канец яйка наогул мацнейшы, чым тупы. А вось званочак, які паказвае на пакуль што недаследаваны канфлікт пакалення ў Беларусі, што тычыцца зацікаўленасці праблемамі рэлігіі. Мяркуючы па папярэднім тэлефанаванні, старэйшаму пакаленню хочацца дазнацца чагосьці канкрэтнага пра рэлігію, а маладзейшаму?
Пачуў інфармацыю аб тым, што ў Наваградку дзеці пратэстуюць супраць увядзення праваслаўнага катэхізісу на ўроках. Нашы дзеці будуць пратэставаць супраць фізікі, хіміі, нават супраць тэрэмы Піфагора будуць пратэставаць нашы дзеці. Нашы дзеці і мы нічога не ведаем пра рэлігію. Павагай, Павал Берасця.
Спадар Павал з Берасця, магчыма, настаўнік. Бо праблему пратэстнага патэнцыялу ў школьнай праслойцы беларускага насельніцтва ён ухапіў выдатна. Дзеці фактычна будуць пратэставаць і супраць тэарэмы Піфагора, якая, дарэчы, не падабаецца і дарослым, але дарослыя з ёй наогул змірыліся. Калі толькі тыя дзеці вычуюць, то настаўнік матэматыкі можа аказацца на іхнім баку. А таму, я гэта гавару цяпер да педагогаў, не трэба цацкацца з катэхізісам, ці то праваслаўным, ці то каталіцкім, праваслаўным школьнікам праваслаўнага катэхэта, католікам каталіцкага, а тым, якія не хочуць ніякай рэлігіі, выкладчыка дзяржаўнай ідэалогіі. Пабачым, ці тады гэтым наваградскім падшыванцам захочацца ставіць пікеты супраць катэхізацыі. Давайце ад рэлігіі пяройдзем да любові і пры нагодзе да нелюбові.
Я вот и теперь слухаю, радиостанция ваша работа. Ваш Миленкевич, не подойдите, а подойдите Лукашенко. Сябры, мне уже под 60 годов без трех, ведь я, может, и не так. Но я слухаю. Всегда послухаю Лукашенко, слухаю вас. Но все-таки я больше люблю Лукашенко. Все, дякую.
Дякуем и вам, так бы мовить, за щирость у выявлении своих почуццяў. И за тое, что нас слухаете, коли вам амаль 60 годов. Заставайцеся са свабодай і да часу, калі вам будзе 90. Мы аднолькава паважаем слухачоў, якія любяць нас слухаць і любяць Лукашэнку, ды тых, якія не любяць нас слухаць і не любяць Лукашэнкі, ды яшчэ і тых, якія любяць толькі сваю жонку або добра паесці. Бо аказваецца, што ўсім ім яшчэ час ад часу, незалежна ад іхнай любові ці нелюбові, патрэбна свабода. як тая, што пішацца з малой літары, так і тая, што пішацца з вялікай. Вы слухаеце штотыднёвую перадачу «Званочкі». З вамі ў эфіры Ян Максімюк. Адзін наш слухач, няйначай паслухаўшы маёй перапалкі з дзвюма слухачкамі наконт таго, хто больш вінаваты ў русіфікацыі беларусаў, самі бацькі ці ўлада, пастанавіў падключыцца да дыскусіі і праясніць мне сітуацыю ў Ірландыі, пра якую я быў заікнуўся ў папярэдняй перадачцы.
У сувязі з калектывізацыяй сяляне сталі ўцякаць з калгасаў у гарады, і каб не выглядаць цёмнымі калгаснікамі, сярод рускамоўных гараджан былыя сяляне сталі пераходзіць на расейскую мову. Гэту акалічнасць ловка выкарысталі і савецкая, і сучасная ўлада для пагалоўнай русіфікацыі Беларусі. А мэты русіфікацыі ўсім вядомыя. Ківаць на англамоўную Ірландыю не выпадае, бо ірландцаў аб'ядноўвае каталіцызм, а Беларусь – шматканфесійная краіна. З павагай, Мікалай Залозінсьны.
Згадваючы Ірландыю, я меў на ўвазе не тое, чаму ірландцы трымаюцца каталіцызму, а тое, то вінаваты, што яны не трымаюцца сваёй гістарычнай ірландскай мовы. Дык вось, Ірландыя, якая стала незалежнай ад Вялікабрытаніі амаль 100 гадаў таму, рабіла ўсё магчымае, каб вярнуць народу ягоную ірландскую мову. Я маю на ўвазе, улада рабіла ўсё магчымае, увёўшы абавязковае навучанне ірландскай мовы, перадачы ў радіё і ўсё такое. Але ў Ірландыі, як ніхто не гаварыў па-ірландску, так і далей амаль ніхто не гаворыць. Бо ні бацькі, ні іхнія дзеці не схацелі гаварыць па-ірландску нідзе па-за урокамі ірландскай мовы ў школе. Выснова якая? Нават калі б Ірландыя кіраваў пазняк, ён таксама не ўвёў бы там ірландскай мовы ні ў сям'ю, ні на вуліцу. Таму не варта ўсяго нашага няшчасця з беларускай мовай скідаць на ўладу. Давайце паставім сабе простае пытанне і адкажам сумленна перад сабою. А ці мы прывучылі нашых дзяцей гаварыць з намі па-беларуску на кухні? Чаму нас, жыццярадасных і аптымістычных журналістаў, якія вераць у светлую будучыню Беларусі, некаторыя слухачы абвінавачваюць у тым, што ў беларускім лёсе мы бачым толькі чорнае? Як, напрыклад, гэты слухач?
Добрый вечер, Радіо Свабода. Слушаю ваше радіо і дзіву даюсь. Юбілей в Мінске – плохо. Дажынкі – плохо. Приехал митрополит Кирилл – плохо. Откуда столько недоброжелательности и желчи к Белоруссии? Ну ладно, вы слуги желтого дьявола, но находятся под привалы и среди белорусов. Пора сменить пластинку. Владимир Мозер.
У отказе на это я питание выручил меня господар Владимир с Полоцку.
Не сгоден со слухачом Владимиром из Мозера, якому не нравится, як свобода подает информацию. Мовляв, у нас все плохо, плохо и еще раз плохо. Нет, уважаемый. Не все у нас так плохо, однако и не все у нас так хорошо. Поэтому свобода и дает объективную информацию, чего не скажешь о товарищах из БТ. Они из кожи вон лезут, стараясь представить нам все в розовом цвете. Мол, все хорошо, все прекрасно. Так что пластинку надо менять на БТ, потому что она еще советского образца. Попробуйте в качестве эксперимента позвонить на Белрадио и сказать хотя бы пару слов против шерсти. Не дадут вам слова. Сомневаюсь. Казав так само Владимир из Полоцка.
Дякуй. А папярэдняму нашаму слухачу хацелася паставіць пытанне. Адкуль ён халера ведае колер нашага д'ябла? Мы самі яго не бачылі, але мы ўсе перакананыя, што ён блакітны. Наша сталая слухачка абрынулася ў сваім тэлефанаванні, так бы мовіць, з татальнай крытыкай. Дасталося не толькі нашаму дырэктару Аляксандру Лукашуку, але і двум іншым Аляксандрам, больш-менш вядомым шырэйшай грамадскасці. Паслухайм.
Паявленнем новых ведущих праграмы «Званкі на свабоду» ісчез ручаёк адкровенных народных мнений о істинай сітуацыі, точнее палітычнай сітуацыі в Беларусі. Абсуждаюцца темы звонков, кроме белорусского языка, четвертой, пятой значимости. Исчезли из эфира очень многие голоса. Еще немного, и Лукашенко будет восхищаться вами, господин Лукашук. На улицах избивая разгоняют. Меликевич буквально усыпляет. Погружаются белорусы в очередную спячку лет на 20-30. Колоссальный вред нанес Меликевич демократическому движению. Любая уступка – лишь окрыляет диктаторов, но не меняет их.
Александр Лукашук сказал мне, коли я ему переказал змест гэтага телефонавання, что проанализуя закиды слухачки в свой бок и зробить высновы. Про реакцию Лукашенко и Миленкевича я ничего не ведаю. А что до спячки белорусов, якую пророчит наша слухачка, дык мне подается, что было б неблаго, коли бы все раптом заснули на 30 годов, а потом прочнулися в Беларуси, у якой уже не кируя Александр Лукашенко, а, например, Миколай Лукашенко, які праз 30 годов як раз и будет в президентском узросте. Дети, як кажуть, это надея нации. На сегодня стольки. Звоните. Я вас выслухаю. Давайте пропановы. Я на их отгукнуся. Критикуйте. Я, может, и не покрыўджуся. Наш телефон 266-39-52. Вам отзвонивал своим звоночком Ян Максимов.
Наступные 2 годины от 20 до 22 Радио Свобода гучит в эфире на коротких хвалях 49 метров. Частоты 6050 и 6105 кГц. А так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой.